kolme, jotka ehtivät tähän lauluhetkeen. Tätä laulua, joka henkilökohtaisesti minulle on eräs rakkaimpia lauluja, oi Jeesus, auta tiellä kilvoituksen, niin että kerran voiton perisin. Ja tuossa toisessa säkeistössä on monta vaaraa tiellä vaanimassa ja monta kiusaa matkaajalla maan. On vihollinen houkutuksinensa valmiina turmioon mua johtamaan. Jotenkin vähän sydän vavisten olen ajatellut myöskin sitä, kun monilla, voisiko sanoa, myöskin työntekijöiden keskellä on kokoonnuttu. Vihollinen on myös aliarvioitu monta kertaa. Mistä minä sen tiedän? Joku sanoi, että ei sitä vihollisen voimasta tarvitse puhua. Jumalalla on suurempi voima. Mutta surukseni on vaan nähtävä, että paljon on hänen kaatamiaan, niin kuin sana sanoo. Saarnamiehiä, minunkin tuttuja, joiden kanssa yhdessä työtä tehtiin, evankelistoja, tänä päivänä tiepuolessa. Poissa ensiskin kokonaan Jumalan käytöstä, että monia jopa umpiluopiona. Poissa uskon tieltä kokonaan. Ja täällä Jumalan sanakin sanoo korinttolaiskirjeessä, toisen korinttolaiskirjeen toisen luvun 11. jakeessa, Paavali varoittaa, ettei saatana pääsisi meistä voitolle, sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Ja tällä raamattotunnilla on hyvin merkillinen titteli tai otsikko. Se nimittäin on sananjulistajan erityissynnit ja vaarat. Minä olen nimittäin pannut merkille vuosien saatossa, että aina ne samat asiat näyttävät kaatavan. En tiedä, mikä siinä sitten onkin. Ja Jumalan sanakin osoittaa, että hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat, kun osaamme valvoa ja varoa jotain asiaa, niin pysymme paremmin tiellä. Kun valvomattomuutta me huomaamatta me liuumme liian lähelle vihollisen valtakenttiä ja jäämme sitten hänen verkkoihinsa. Viisas kala kiertää verkko kaukaa eikä lähesty ollenkaan sinne päinkään, missä vihollisen satimet on. Mutta tyhmä leikkii näillä asioilla ja liian läheltä lipsuttelee ja ajattelee, että kyllä tästä selvii niin kuin Simpsonkin, että kyllä tästä selvii niin kuin ennenkin. Ei, aina vaan ajautui kauemmas ja kauemmas yhä lähemmäs sitä kohtaa, missä vihollisen sadin loksahti kiinni. Ja siinä oltiin kuin täi tervassa sitten. Ja jonkun mielestä tämä saattaa olla, ja jos tämän saarnan olisin pitänyt 5 vuotta sitten, niin olisin voinut saada silmilleni, ettei tällaista voi edes olla. Mutta nämä viimeiset vuodet ovat osoittaneet, minä olen tämän pitänyt muuten baptistiyhdyskunnan raamattuopistolla tämän saman raamattutunnin, ja huomasin jälkeenpäin, että se oli hyvin aiheellinen raamattutunti, siksi pidän sen myös teille. Ei tämä, tässä on vain 5 kohtaa samat, muuten se on eri, ettei se nyt mikään sanasta sanaa sama ole. Ja se on kumma juttu, miten vuodesta toiseen saarnaajiin vaan puree sama taktiikka. Olkoon miehiä tai naisia, sananjulistajia mitä hyvänsä. Ja en tiedä, miksi juuri sananjulistajat ovat alttiita näihin, eikä johonkin muuhun nimenomaan seene. Mutta on 4, niitä on sellaista erityistä aluetta, jolle on kaatunut paljon, hyvin monia. Minä lähden näitä menemään tässä läpi. Tämä on tämmöinen varoittava sana meille itse kullekin. Ja ensimmäinen kohta on se, mistä sanakin sanoo, että rahan himo on pahan alku. Ja juuria on langettanut monet ja ovat lävistäneet itsensä monella tuskallakin. Ja tämä rahakysymysalue on äärimmäisen arka alue. Siellä sitten, jos haluaa pyhän hengen herkän kyyhkysen karkottaa elämästään, niin ei muuta kuin rupeaa sotkeutumaan näihin asioihin, niin sitten on niin kuin Ave sanoi, niin että tuolla on kuulemma kääntöpuolella, kun tällä puolella lukee rukoushuone, niin sitten kääntöpuolella on ryövärien luola, että sitten kun asiat on siihen pisteeseen, niin muuta kuin käännetään kyltti. No en tiedä, onko se totta. No näin. Niin rukoushuone voi muuttua ryöväriin luolaksi hyvin äkkiä. Siinä saadaan valvoa. Ja mikä painta monelle se panee Paulan jo liikkeelle lähtiessäkin. Niin ettei lähdekään Jumalan valtakunnan työhön, vaikka on aito kutsu Jumalalta, koska laskeskelee sen taloudellisia puolia. Eikä lainkaan sitten, mutta siitä on varmaan Pentti puhunut täällä väkevästi, onko mä oikeassa. Onko sanonut mitään vielä? Voin omakohtaisesti vain todistaa, että raha ei ole koskaan hengellisen työn este. Jos ihminen on, se on niin kuin tuo syvännön vanha syväntö sanoi, että kun työ tehdään Jumalan määräämänä aikana, hänen kutsumansa henkilön kautta, Jumalan määräämällä tavalla, ja joku muu siinä vielä oli, niin ei koskaan puutu siitä toiminnasta rahaa. Siinä aina on se, mitä tarvitaan, mutta ei Jumalakaan säästöpankkia päättänyt perustaa, vaan siinä aina just sen verran, kun siihen työhön tarvitaan, eikä sen enempää, eikä tarvikaan olla enempää. Ja niinpä minä rohkaisen jokaista, joka täällä tänään näillä päivillä kokee Jumalan valtakunnan työn kutsua. Älä anna perkeleen heti alkuunsa jo kampittaa sinua tämän raha-asian kanssa. Sillä Jumala pitää huolen varmasti siitä, mihin hän on kutsu antanut. Minä sain kyllä rohtinaallisen kannatuksen, kun itse lähdin evankelistaksi 9 vuotta sitten. Se oli verot, kun oli vähennetty, niin 1366 markkaa kuussa jäi käteen. Ja minulla oli 4-henkinen perhe, asunnon vuokrani 1150, siis toisin sanoen käteen jäi 216 markkaa kuussa sitten elämiseen. Niin ihmeellisesti vaan se oli, en mä edes ajatellut, että mitä siitä tulee tai jää. Sen vaan totean jälkeenpäinkin, että kyllä yksi viikko oli semmoinen koetuksen viikko, kun oli vain 20 rahaa viikon kuluessa ja lapsille piti ostaa maitoa. Mutta kellarissa, kiitos Jumalalle, oli näin johdattunut, että oltiinkin poimittu sieniä ja ei muuta kuin aina vaan kellarin hakee uudet sienet. Sipuliin ei tosi ollut varaa, kun niitä paistettiin niitä sieniä. Mutta se viikko syötiin sieniä siellä ja kiiteltiin Jumalaa, eikä se haitanut tahtia. Ja tähänkin asti Herra on huolen pitänyt, mitä ihmeellisimmällä tavalla minä voin sitten henkilökohtaisesti keskustella siitä, jos joku tältä alueelta epäilee Jumalaa. Minun täytyy sanoa, että Jumalan on kaikki rahat, ei siinä ole mitään ongelmaa. Se älköön olko estenä, mutta myöhemmin ystävä. Kyllä se siinä alkuehkussa ja innoituksessa useimmilta sitten menee, kun Jumalan näyn alla lähdetään tähän työhön. Niin sitähän tekee melkein vettän päällä kävelee pelkästä innoituksesta jo. Mutta matkan varrella minä sanon, että saarnamies, olko evankelista tai paimen tai mikä hyvää, niin varmana jokainen meistä joutuu kiusaukseen näiltä alueilta, eikä se koskaan tule sellaisella törkeällä tavalla, vaan mitä hienommin saatana koettaa johdattaa sivuraiteille Jumalan tahdosta. Ei suoraan syntiin ensimmäiseksi, vaan sivuraiteille, missä ei kulje Jumalan tahdon tie. Ja minun täytyy sanoa, kun minun elämässäni se oli sellaista enemmän niin kuin vähissä varoissa olemista pitkä aikaa ollut sitten, että nimittäin vähissä varoissa on hyvä elää. Muistan hyvin, kun tuli usko, ja minä kyllä ihan tuolta alhaalta, niin 20 penniä oli tuossa, kun sitä tälleen pyöräytteli. Sanoi herra, tämän voisi antaa poiskin kaikki. Ei haittaisi. Se opetti mulle, että mitä vähemmän on, se helpompi siitä luopuakin. Ja näin myöskin hengellisessä työssä, kun ei mulla koskaan ollutkaan paljon, niin minun oli aikana helppo lähteä siihen herran työhön. Minä tunnustan, se oli helpompi kuin jollekin toiselle. Ei ollut koskaan ollut mitään. Mutta sitten tuli merkillinen vaihe minun elämässäni. Olin tuonne Laukaaseen menossa työhön silloin, ja sisar Helja Aaltonen profetoi minulle, että uudessa paikassa Jumala tulee sinua siunaamaan ajallisesti. Mietin, mitähän se on. Ja todellakin kerta kaikkiaan, niin kuulkaa, kun Harrikin kävi siellä joskus, niin Honka puistikossa asuttiin, kuulkaa, keskellä kirkonkylää, 110 neliö oma kotitalo siinä järven rannassa, katteltiin vaan, ja Mersu pihassa olla köllötteli, kuule, ja oli ajallista, mä kuinka paljon mä olen, kuulkaa, sydäntä kylmäämään, että herra, onko mä, että varjele, että mä voin tästäkin vielä luopua. Varjele, että minä vielä tästä voin luopua. Alkoi oikein kylmään. Vieläköhän minusta oli siihen, mihin oli silloin, kun lähdin työhön, että pystyn lähteä vaikka uskovarassa tuosta vaan. Se oli, kuulkaa, hyvin väkevä kysymys. Ja sitten herra pani minut todella siihen. Kun sä sanoit, nyt lähdet kälppimään Israelin suuntaan. Ja kannatuksia ei paljon lupailtu silloinkaan, enkä kyllä pyytänytkään. Velille sanoin, että antakaa mitä jaksatte, ja ne sitten jalomielisyyttä takas 2000 markkaa kuussa, silloin oli viishenkinen perhe. Ja Israelissa elinkustannukset ovat vähintään samat kuin Suomessa. Esimerkiksi maksan vuokraa 1600 markkaa kuukaudessa, eikä asumistukia eikä mitään. Niin ei siinäkään sitten juhlittu juuri. Mutta ilolla jälleen, hallelujaa! Minä iloitsen vieläkin sydämestäni, että vielä minä sain armon irtaantua siitä. Ja kun sitten muutettiin sinne, kuulkaa, kun 5 kapsakkia oli siellä, ei ollut ensimmäistäkään huonekalua, ei minkään näköistä. Jääkaappi oli ja senkin vei edellinen asukas parin päivän päästä pois. Ja sitten sinne semmoinen tahdonvoimalla kulkeva vanha kone tuotiin tilalle, joka laukesi nyt tässä pari viikkoa sitten lopullisesti sitten. Niin kyllä siellä vähän, varsinkin emänän kohdalla, niin koeteltiin, että miltä se nyt tuntuu sitten tämä erantien kulkeminen. Mutta kiitos Jumalalle, niin kyllä ei Jumalan velkaa jäänyt, huolen on pitänyt ihmeellisesti. Siksi minä rohkaisen. Ja se on sellainen, että usein tulee kiusaus varmojen pastoraattien mielessä, että on semmoinen varma nakki, hyvä paikka. Ei siinä ole, kyllä mullekin on sanottu, että tuu meille maksetaan niin ja niin paljon. Se on siis jotenkin järkyttävää, että näin sanotaan jopa. Niin sitten helposti jumitumme, rakentelemme oma kotitalon yhdelle paikkakunnalle ja muuraamme sydämemme niihin tiiliin, niin sitten emme lähde sieltä kuuna päivänäkään. Ei sittenkään, kun Jumala ajat sitten lakannut jo käyttämästä, niin mä tiedän monta sairaan, ne juputtaa vaan siinä samalla paikalla. Muuten olisi ollut ihan hyviä veljiä, Jumala käyttikin pitkää aikaa, mutta kun oli siihen jumittunut, siihen rakentanut koko ajallisen elämänsä, siihen saanut muksunsa hyviin kouluihin, siihen saanut eukolleen hyvän viran, siihen saanut sitten tiilitalon pystyyn sopivaan männikköön, niin ei millään voi lähteä. Älä sinä koskaan sido itseäsi mihinkään. Muista aina, että et sido itseäsi mihinkään taloudelliseen, vaan säilytä vapaus. Lähtee ja tulla Herran tahdon mukaisella tavalla. Sitten siis varmoja pastoraatteja, näin saan sanoa. Toinen on lisäsälän myynti. Sääliksi käy sarmiehiä, jotka kulkee kaiken maailman kirjat ja salkut on mukana, kun ne tulee kuule pitää kokousta. Ja sitten kokous alkaa, niin ne levittelee ne salkkuset. Tässä ohi menee tämä tietysti tärkein asia tässä ole, mutta minulla olisi vähän näitä kirjoja, ei maksa kunnia ja niin edelleen. Ja koko kokouksen ilmapiiri on tipotiessä, ei minkäänlaista herätyksen tuntumaa ole. Kuulkaa, ja sitten myydään kaiken näköistä tietokirjaa ja muuta kirjaa ja kasettia ja systeemiä. Ja minä sanon vaan, että kyllä se on järkyttävää joutua tänne lisätienestien puolelle. Se on paljon parempi sitten lyödä haalari niskaansa ja lähteä tehtaaseen töihin ja illalla saarnailla sitten vapaana miehenä, kun että kokoustoimintaansa kytkee kaiken näköisen liiketoiminnan. Kyllä minä sanoin, että kyllä Jeesus vieläkin vain ruoskan tekee ja ajaa sellaisen pihalle. Sellaista varo aina, älä koskaan tee sellaista. Kyllä voitelu menee, jos tuolle linjalle lähet. Sitten on vääränlainen lisätöiden hamstraaminen vielä. Kun usko menee siihen, että Jumala voisi auttaa, kyllä joskus on oikeankinlaista, minä sitä sanon, oikeanlaista haalarilinjaa, mutta moni vain elintason vuoksi, että saisi sellaisen tietyn varman pohjan, niin ottaa kaikennäköistä lisäduunia siihen sitten, eikä kerkiä enää Jumalan valtakunnan työtä tekemään niin kuin Jumala olisi tarkoittanut. Nämä ovat tällaisia sivuraiteita, jonne ja sitten saarnaajallekin voi tulla kiusaus, kun se on sitten jollain 3 000 kuussa jossain seurakunnassa, ja vanhemmistoveljet jokainen kyllä vetää 10 000 kuussa, ja sitten ne tappelee siitä, että olisiko 50 nostaa sitä palkkaa, niin katkeroitumisen vaara on ihan ilmeinen silloin. Mutta ei parane katkeroitua, täytyy muistaa, että Herrahan minun palkkani maksaa. Ja mistä lähteestä kaikki tulee? Kaikki hyvä tulee Jumalalta, halleluja. Maksakoot jotain tai ei mitään. Ota aina tämä asenne. Äläkä koskaan seurakunnassa, missä evankelistonekin kierrät, sano, että esitä laskua siellä, että näin ja näin paljon minun pitäisi saada tästä. Vaan ole kokonaan puhumatta niistä puolista. Antako mitä lystäävät. Olen minä ollut isoilla juhlillakin pääpuhujana, niin unohtivat antaa mitään esimerkiksi. Ja eräällä päivillä olin telttapäivillä myöskin pääpuhujana isolla paikkakunnalla. Niin siellä ongelma tulikin sitten, kun ei ollut kuin 20, kun oli loppukuu ja rahaa enää jäljellä. Minähän nyt aina luotin siihen, että yleensä seurakunnassa kuljetetaan syömässä edes paikasta toiseen. Ne löivät vain rukoushuoneen avaimen kouraa ja sanoivat, että pärjää nyt siellä. Ja sitten tulikin tenkkapoo, kun ei ollut rahaa edes ruokaa. Meillä sitten taisi tulla paastoviikko myöskin. Ja siellä täytyy sitten vakavissaan rukoilla, että isä meidän anna meidän jokapäiväinen leipämme. Anto se hallelujaa! Joka päivä söin hyvin. Yksikin päivä tapasin vanhaan kauppakorkea-aikaisen kurssikaveri, uskomattoman miehen, ja se ihastui niin, siinä todisteli Jeesuksesta sille ja sanoi, että tuu meille yöksi, saunata ja syödä. No, ei se tiennyt ollenkaan, että kun johdatuksessa se poika oli. Kiitos Jumalalle. Seurakunta ei kyllä muistanut koko juttua, mutta Jumala lähetti ihan uskomattomia kohdalle. Sen tähden kuule, älä koskaan ajattele, että mitä tästä saa, sillä silloin et enää ole Herran palvelija. Jeesus oli hyvin jyrkkään, kielsi varustamasta matkaa, niin kuin täällä Matteuksen evankeliumissa puhutaan 10. luvussa näistä asioista, niin hän sanoo, älkää varustako itsellenne kultaa, älkääkö hopeata, älkääkö vaskea vyöhönne. Minä luulen, että se painotus tässä sanassa on se varustaa. Ei se nyt ole sitä, että pitää aina lompakkoon ottaa kotiin, kun lähtee kokousmatkalle, jos aika oikein raamatullinen olla. Vaan on varustamisesta kysymys. Ihminen varustaisi itsensä aina mielellään taloudellisesti. Mutta oikea varustus on Herra. Ja sieltä tulee kaikki, mikä tarvii. Ja sen minä vielä sanotaan, tällaista ihan käytännöllistä vaan, niin aina pelaa kuitin kanssa. Aina, ettei mitään tiskialusjuttuja. Ne on sellaisia, että Jumalan siunaus menee myöskin, kun lähdet tuollaisiin kuutamokeikkailuhommiin. Niitä kanssa tässä Jumalan valtakunnassa tulee valitettavan usein kaiken näköistä. Se on jotenkin järkyttävää ihan. Ja moni on sitten sortunut näissä ihan varkauteen asti, että on ottanut rahaa, mikä ei hänelle kuulu. Ja monennäköisiä rahoja saattaa kulkea meidän taskuissamme kaiken näköisistä tilityksistä. Minä joskus oli ihan epätoivossa, kun oli rukoushuonehankekin, niin oli, ei muistanut oikein, mikähän raha tämäkin on nyt sitten, kun on satainen taskus. Onko se mun vai onko se seurakunnan vai kenen se on? Niin se on aina paras panna aina seurakunnan kassaan sellainenkin raha, mitä ei tiedä, kenen se on. Niin ei siinä sitten ole epäselvää. Ole siis äärimmäisen tarkka ja varovainen rahojen suhteen. Toinen alue, mikä on järkyttävää, mutta totta. Saarnaajat lankeilevat useimmin kuin luulemmekaan erinäköisiin piristeisiin ja huumeisiin. Tarkoitan alkoholia ennen kaikkea, mutta myös piristäviä lääkkeitä. Minulla on yksi kaveri, joka on lääkäri, ja hän hyvin läheisesti tästä asiasta kertoi. Ja sanoi, että ei hän olisi voinut uskoakaan, että saarnamiehet ovat niin kovia väärinkäyttäjiä lääkkeiden suhteen. Kyllä jotain on pahasti pielessä, jos meidän täytyy ruveta piristävien lääkkeiden käyttöön. Se kuuluu tuonne rock-tähtien sarjaan tämä piristeiden käyttö. Ei se kuulu Jumalan valtakunnan työntekijöille millään tavalla. Ja miksi just saarnamies on aika altis tähän? On se, että kyllä tämä työ stressaa. Ja väsyttää ja uuvuttaa ja tulee semmoisia meidän lihamme vaatimuksia rentoutumiseen. Ja se rentoutuminen saattaa purkaantua sitten vanhasta muistista ensin, nykyään ei ole mikään synti, että viinipullo on tuolla kaapissa. Minäkin kun näitä Israelin reissuja teen vähän työkseni tässä, niin minä olen vaan nähnyt, että sieltä putelit kilisee vaan ja silmät jo kirkkaana lentokoneessa, niin sananjulistajia ja muita tulee sieltä Israelista. Se on lyhyt matka siitä tulla kaappijuopoksi. Ei ole pitkä matka. Ja aina kun on väsyoloja, masentunut ja muuta, niin ei muuta kuin kaapille. Minä sanon, että ole äärimmäisen tarkka kaiken alkoholin suhteen. Täydellisen absoluutti. Pysyttele niin kaukana kuin voit, kaikella tavalla. Se, ei se ainakaan väärin ole, voit olla vakuuttunut. Ei, takuulla se vikaan vie. Se oli niin kuin eräskin, se oli meidän patterin vääpeli, kun aikanaan sanoi mulle, että se oli kova juoppu itse, että Rahkonen, kuulkaas, täytyykö sen niin radikaalisti sen kääntymyksen tapahtua, ettei yhtään voi ottaa. Ja minä sanoin, että kuulkaa, eikö se ole tällä lailla, että ei kukaan ole katunut vielä sitä, että on jättänyt ottamatta. Mutta kyllä moni on katunut ottamistaan. Kyllähän se noin on. Eikä se ystävät ole niin, että ei sitä tarvitse katua, vaikka toiset vähän pilkkaisikin. Minä tiedän saarnaajan, joka meni saarnaajaksi paikkakunnallensa uuteen paikkaan. Ensimmäisenä lyötiin viinipullo eteen ja sanottiin, että kaihan pastori ottaa uikat. Vapaiden suuntien seurakunta, kuulkaa. Ja eikä vanhemmistokaan saanut selvää edes siellä alkoholikysymyksestä. Sitten kun tämä saarnaajan rukka nuori mies yritti saada selvää siellä tähän asiaan edes selvän päätöksen siinä seurakunnassa, niin sitä minun tietääkseni vieläkään tehty. Sen tähden, ystävät kalliit, pysytään tälläkin alueella hyvin sekä rauhoittavien lääkkeiden suhteen, että myöskin alkoholin suhteen hyvin vaan varovaisella kannalla, eli niin kaukana kuin voimme. Myöskin on kolmas huume, jonka haluan tässä tuoda, ja siihen saarnamiehet lankeilevat ihan työkseen, on nimittäin televisio ääreen sortuminen. Se on nimittäin sellainen asia, että kun väsyneenä tulee jostain kokousmatkalta ja muulta, niin minun täytyy sanoa, että sitä on niin sisäisesti puhki, ei jaksa juuri paljon rukoilla eikä mitään muuta kuin heittäytyä sänkyyn, ja se olisikin viisainta. Mutta moni sitten sortuu reipashenkisiin lännen elokuviin siinä sitten ja niitä vaan kattelee sitten. Ja siitä jo pitkä matka sitten sortua myöskin tuollaiseen Regina Liljalle ja vetäisee sitten seuraavaksi tämä rakkauselokuvat. Ja sitten siitä ei olekaan enää pitkä matka lopulliselle pohjalle. Sen tähden tämäkin huume, niin, niin jätetään sekin vaan pois kokonaan. Eli saarnamiehellä, jos ei, mä sanon, että kellään ei tule olla televisioa kotonaan, mutta kyllä saarnamies sitten menettää kaiken, jos sillä on. Mä sanon ihan näin reippaasti vaan. Voitte olla mitä mieltä tykkäätte. Kolmas alue, mihin saarnamiehet sortuvat erityisen herkästi, niin surullista kuin se onkin. Historia, sen kuitenkin osoittaa ja Raamatun lehdetkin, niin se on tämä, kun on viinistä puhuttu, niin nämä naiset sitten seuraavaksi. Ja sisarilla miehet vastaavasti. Ei se teistä tunnu tällä hetkellä yhtään, niin kuin se saattaa teistä tuntua jotenkin ihan järkyttävältä. Mutta minä sanon vaan, että tämä on sittenkin, että siellä jo sanotaan sanalaskujen kirjassa tästä huoruuden hengetterestä, joka kutsuu viisaitakin poikkeen majoihinsa, että hänen kaatamiaan on paljon, sanotaan sanassa. Ja minä sanon, että viisas on sanajulistaja, joka näillä alueilla pysyy mahdollisimman kaukana. Minä uskallan sanoa, että minä en usko ollenkaan, että veljemme pahastuu, vaikka minä sanoin, Timo Tuomivaaran kanssa kerran juttelin. Niin hän sanoi, että minä en lähde ollenkaan sellaiselle ulkomaan matkoille, kun minä olen poikamies. Että siellä joutuu kaiken näköisiin. Että pysyttelen mieluummin asuntovaunussa vain rukouksissa. Niin säilyy puhtaana. Minä siunasin, kuulkaa veljeä väkevästi. Minä olen huomannut, että kun Maljorka ja Roodoksen matkoja ruvetaan tekemään, niin aina rupeaa alamäkeen lipsuttelemaan hyvin herkästi. Ja kyllä se täällä Suomessakin onnistuu näköjään, se alamäkeen joutuminen. Mutta erityisesti tuolla etelämaissa, niin kuin Israelissakin, ei sitä tarvitse olla kuulkaan kuin tämän värinen pää, niin siellä kyllä minullekin on omia ehdotuksia jo tehty. Kerran en päässyt Eilatissa, kuulkaa, niin kilometrin matkaa, etteikö jo 3 ehdotusta tehty. Sen takia niin ei saa olla sinisilmäinen näissä asioissa. Ja ihmisiä mekin vaan ollaan. Ja valvomattomassa hetkessä me voimme langeta kuka hyvänsä. Älä ikinä sano, niin kuin Pietari sanoi, vaikka kaikki muut, niin en ainakaan minä. Se on vaan varoittava ja kavahdettava tätä aluetta. Ja joskus on sellaistakin, että tuossa alttarihetkissäkin, niin minä sanon vaan sinulle, joka työntekijäksi pyrit, niin älä liikaa kaulaile niissä. Se on siinäkin valtava varovainen. Se voi mennä pipariksi, ainakin että siinä tulee sellaista sähköä ilmaa, että se rukous estyy kokonaan. Näillä alueilla, jos millään, pitää olla äärimmäisen herkällä paikalla ja ja minä sanoisin näinkin, että jotka me naimisissa olemme, niin kyllä se on vaan parasta pitää välit kunnossa sinne puolisoon päin, ettei pääse piru iskemään, sillä sanakin sanoi, ettei vaan kiusaaja kiusaisi. Ja perhe-elämä kunnossa kaikella tavalla tältäkin alueelta. Sillä kyllä saatana näkee aina meidän heikot kohtamme ja heikot hetkemme myöskin. Se tuntee ihmisen niin hyvin. Niin se on kumma, kyllä se aina lykkää paikalle sopivia agenttejansa tulemaan. Minä keskustelin eräänkin saarnamiehen kanssa, joka oli joutunut koviin kokemuksiin, niin sekin vaan kirjoittelee, että poikkea meille yöksi! Kyllä se kulkaa kauheeta. Minä olen nähnyt lehdestä, että sun matkas kulkee tätä tietä, poikkea meille yöksi. Vapaiden suuntien uskovia sisaria. Siis kyllä nykyään elämme sellaisessa ajassa, että varoa saamme. Itse kukin, niin miehet kuin naisikin tämä on. Ja minä sanoisin evankelista sisareksi pyrkiville vielä, että aivan erityisesti minä olen huomannut sen, että yleensä se ei pääty evankelista uraa vaan naimisiin. Eikä siinä mitään häpeetä ole. Mutta jos sinä vakavasti pyrit evankelista uralle, niin minä vähän pahoin pelkään, että siinä täytyy tämä asia todella tehdä selväksi itselleen hyvin väkevästi. Että mitä haluan elämältä ja mitä en. Nämä yleensä ei mene yhteen. Sitten kun on niin kuin tuolla Lampiskallakin 3 muksua tuossa kintussa kiinni, niin siinä vähemmän niin kuin evankelistaksi enää pääsee sitten niin kuin taas vanhoilla päivillä. Että tuota, se on arkittava nämä asiat ja Jumalan edessä tehtävä itselleen hyvin selväksi. Nimittäin jos on sitten kuitenkin Jumalan tahto ollut olla evankelistana, niin surkeita sekin on, ettei se Jumalan tahto toteudu. Sen tähden minä sanoisin, on kolme suhdetta sinulla, tai kolme asiaa, suhde Jeesukseen, niin kuin sanoo, oltava läheinen rukouksissa. Jos liha pääsee vähänkään valtaan, niin liha-alueelta tämä iskee sieltä kuin salama heti. Ja suhde siihen puolisoon on oltava selvä. Ja kolmanneksi, Raamattu sanoo, että hengen edelmä on itsensä hillitseminen. Mitä tarkoitan tällä? Ja suorastaan itsensä kieltäminen. Sanassa sanotaan täällä Matteus 16, tämä on ihmisen elämässä kuitenkin sellainen alue, tämä seksuaalisuuden alue, että tuota, sitä ei voi panna pois niin kuin tupakki pannaan. Että kun vapaudutaan tupakasta, niin siitä kyllä sitä vapaudutaan yleensä niin perusteellisesti, että ei mun ainakaan tehnyt mieli tupakoida sen koomin, ei yhtään. Ja kun viinasta on vapauduttu, niin siitä kans vapaudutaan niin maan perusteellisesti yleensä, kun Herra vapauttaa. Että kyllä se on sitten ihan voitettu kanta. Ei minua ainakaan viinaa tehnyt mieli sen koomin, kun siitä irti pääsi. Mutta tämä on toisenlaista sorttia. Tämä tästäkin Raamattu sanoo, pakene tätä. Ja kuoleta hengellä. Ei tämä ole sellainen, joka voidaan vaan panna pois tästä. Ja se tulee het takaisin, jos liha vähänkin on vallassa. Se, kun on meidän lihassamme oleva ominaisuus. Ja tuota, meillä voi olla myöskin omia vaatimuksiamme. Meidän lihamme rupeaa esittämään vaatimuksia meille. Että tämä kuuluu, tähän täytyy saada nyt jotain. Ja tuota, kato, kaikilla muillakin on ja tällä lailla. Että tuota, sinulle kuuluu rikas elämä tältäkin puolelta. Ja täällä sanotaan kuitenkin, että silloin Jeesus sanoi opetuslapsille, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä. Siis senkin, mikä kuuluu, täytyy kieltää monta kertaa tällä tiellä. Ja nyt kun olen tähän asti päässyt, niin tuoisin sen neljännen, joka sitten helposti, jos näistä kolmesta selviää hyvin, niin se neljäs tuppaa olemaan hyvin lähellä silloin. Ja se on tuon ylpeyden ja korkea hengen synti. Kun on välttynyt rahahimosta ja näkee veljien sortuvan sinne, kun on välttynyt näistä alkoholikysymyksistä ja muista piristeistä, näkee veljien sortuvan sinne, kun on välttynyt tällä sukupuolisella alueella ja saanut puhtaasti sinne sitten vaeltaa ja näkee monien sortuvan sinne, niin helposti rinta kaareutuu ja alkaa pitää itseään jonain. Ja tämä itsensä jonain pitäminen on niin salakavalaa, kuulkaa, se on oikein myrkkyä. Minun täytyy sanoa rehellisesti, että Jumala on aina vähän väliä ottanut minua kiinni. Mulla on ollut sellainenkin ajatus, kuulkaa, monasti kun mä ollut seurakunnassa, että en mä nyt seurakunnan hurskain ole, mutta kyllä sen ensimmäisen 10% joukossa. Suoraan sanon näin. En mä tiedä, millaisia ajatuksia teillä on. Tai se on hurskaamman puoliskon joukossa kuitenkin. Miten se on? Miten se on sun kohdallasi? Ajattele hetki vähän rehellisesti tätä. Se on vaan parempi, että pysytään matalassa hengessä. Omaa itsemme nähden. Luemme toisesta aikakirjasta tältä alueelta. Siellä oli veli, joka väkevästi välttyi Daavidin synniltä, välttyi näistä rahajutuista, Keehasin synnistä, välttyi näiltä, ettei kekku luonut ilkosillaan niin kuin Noa siellä aikanaan, ensimmäisenä humalaisena pyöri siellä maata ympäri, välttyi näiltä lankeemuksilta ja saavutti valtavan voiton. Toinen aikakirja, jakeessa 32. Jakeesta 22. Näin Herra vapahti Hiskian ja Jerusalemin asukkaat Sanheribin Assurin kuninkaan käsistä. Se oli muuten ihmeellinen tapaus, sillä tämä Assurin kuningas vallotti kaikki kaupungit Intiasta Sudaniin asti Ajatelkaa, joka ikisen. Kaikki maan Intiasta Sudaniin asti vallotti Sanherib. Yksi ainoa kaupunki pullikoi siellä. Ja se oli Jerusalem. Ja Jerusalem pelastui Jumalan ihmeen kautta. Muistatte, kuinka Hiskia itkien tuli sinne Jumalan temppeliin. Murtuneena miehenä ei pullistellut mies silloin. Silloin oltiin oikeassa nöyrässä hengessä. Oltiin Jumalan kasvu edessä. Kyyneli huudettiin siellä. Herra, sinä, joka voimallisen ja voimattoman välillä voit tuomita. Sanherib siellä huuteli hävyttömyyksiään, jos luemme alkutekstiä, niin jopa jo suorempaa tekstiä siitä, mitä niiden piti syödä ja juodakin siellä kun ei muuta ollut. Ja että jos sinä löydät 2000 ukkoa ratsastamaan minun hevosilla, minä aina hevosekin huuteli sinne Sanherib. Siellä oli Hiskia nollilla, mutta Jumala teki väkeviä. Se oli sinä 1200 000 assurilaista kedossa aamulla, kun Jumala oli toiminut. Ja häntä koipien välissä ne lähtivät pois. Ja minä voin kertoa teille, että tästä on löytynyt Niiniveestä, Assurin kuninkaiden temppelistä, piirtokirjoitus, jossa tätä asiaa kuvataan. Ja koska sen ajan kuninkaat ei koskaan kertonut tappioistaan, niin he kertovat aina vaan voittonsa. Niin siinä on pitkä luettelo kaikki kaupungit, mitä Assurin kuningas silloin valloitti. Mutta kun tullaan Jerusalemin kohdalle, niin siinä lukee siinä piirtokirjoituksessa, Hiskian minä suljin kuin linnun häkkiinsä. Mutta ei sano, että valloitin ja poltin niin kuin kaikkien muiden kohdalla. Siis myöskin arkeologia todistaa täydellisesti, että tämä raamatun kohta on täysin totta. Sieltä joutui mies lähtemään. No nyt kun Hiskia oli saavuttanut valtavan voiton, niin sanotaan jakessa 23, ja monet toivat Herralle laajoja Jerusalemiin ja Hiskialle, Juudan kuninkaalle, kalleuksia. Ja hän kohosi sen jälkeen kaikkien kansojen silmissä. Arkeologia todistaa, että Hiskia aikana Jerusalem kaksinkertaistui. Koska kaikille ihmisille tuli näin taikauskoinen käsitys, että se on ihmeellinen paikka. Sitä ei pystynyt edes Sanherib vallottamaan. Ne muutti kaikki sinne, ajatteli, että nyt ollaan turvassa. Ja sinne ne sitten tulivat ja sanotaan, hän kohosi kaikkien kansojen silmissä. Ja sitten sanotaan kuitenkin, että niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolemaisillaan, niin hän rukoili Herraa ja hän vastasi hänelle, antoi tapahtua vielä ihmeenkin. Jälleen Hiskian sädekki hän nousi, Herra on ihmeellisesti tämän miehen kanssa. Tällainenkin vielä tapahtui. Ensin assurilaiset hävisivät, nyt se vielä nousi kuoleman kidastakin. Kyllä Jumala on väkevästi tämän miehen kanssa. Mutta sitten sanotaan, mutta Hiskia ei palkinut hyvää hyvällä, vaan hänen sydämensä ylpistyi. Huomaa. Sen tähden hänen ja Juudan ja Jerusalemin osaksi tuli viha. Onko Jumala muuttunut? Ei mihkään. Kuule, koko seurakunnan ylle tulee kuivuus. Siellä, missä paimenet menevät ylpeeseen henkeen. Leventelevät entisillä saavutuksillaan. Leventelevät sillä, mitä nyt ollaan. Kyllä me nyt tässä Suomessa Ionissa ainakin 10% ensimmäisen joukossa ollaan hengellisesti. Tuosta. Kyllä se vaan on, kuulkaa. Minä olen vaan joutunut itse, että kun pysyisi vaan uskossa. Pysyisi vaan uskossa loppuun, niin hyvä olisi. Ja saisi Jumala armo olla käytössä jollain tavalla. Ei se tarkoita, että lipsutellaan tästä mihinkään. Kyllä se niin armo on, jos jotain vaan on meissä.